Министърът на околната среда и водите Нено Димов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте. Здравейте.
Приближава ли се България до глоба от Европейския съюз за мръсния въздух? Как се тълкува това съобщение на комисията, в което се казва, че действията за изпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз от 2017 за нарушение на България на задълженията съгласно директивата за качеството на въздуха, за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици в атмосферния въздух не са достатъчни.
България още на 5 април, ако не се лъжа, 17-та година, се приближи към това нещо, имайки предвид, че тогава беше осъдена за неспазване на европейското, в частност българското законодателство, защото тези европейски норми са елементи на българското законодателство. Така че дори може би трябва да кажем още по-рано, който беше заведено това дело от Европейската комисия, сме вървели в тази посока, но с решението на съда от 5 април 2017 година беше ясно. И всъщност усилията, които положих, встъпвайки месец по-късно като министър на околната среда, беше максимално да отложа това съобщение, което даде тази седмица. Очаквахме го през есента на миналата година. Аз проведох няколко срещи с комисаря и тогава се разбрахме да бъде дадено известно време на България, т.е. около една година. И днес ние сме много по-готови. И ще кажа къде имат основание и в двете неща, които са казали.
На и практика... второто нещо е за промяната, привеждането на българското законодателство за качеството на въздуха съответствие с европейските правила.
Там има дребни неща, които са предвидени. Между другото, закон за чистотата на атмосферния въздух беше готов още февруари-март месец в тази си част за хармонизацията, за която говориме, но той трябваше да предвиди няколко други мерки, които ще разкажа сега. Забавянето, за което говори Европейската комисия, е свързано именно с този закон, а от друга страна, това, което казва, че са постигнати очевиден напредък, е свързано с автомобилния транспорт, което в други законодателства, които вече са в много по-напреднала фаза. Този закон, освен хармонизацията, за която споменахте, предвижда две основни неща. Едното е да бъдат създадени норми за съдържанието на сяра, пепел и влага в твърдите горива. Тук говорим за въглища, брикети, дървесината за огрев и прочее. Като тези норми просто не трябва да бъдат пускани на пазара такъв тип горива, които не отговарят на нормите. Това е пряко свързано, има директен ефект върху замърсяването от битовото отопление, което е основен източник
на замърсяване. А сега на нашия пазар се пускат.
Сега на нашия пазар няма абсолютно никакви норми. Реално се продава, няма никакви норми. На практика, за да дам така някакви цифрово изражение на промените, неща, които излезнаха от проучване и програма, която беше написана от Световна банка, което също ще трябва да спомена като едно от нещата, случили се за тази една година, че, например, достатъчно чисто организационно времето, в което сечете дървата да бъде ранна пролет, да имат около 6 месеца време от сами да изсъхнат чисто организационно до есента, когато ще и горите, това ще намали с около 10-15% замърсяването. Тоест една много елементарна мярка може директно да доведе без оскъпяване чисто организационно до намаляване.
Това ще се запише в законодателството някаква норма на изсъхналост на дърветата. Така ли?
Това сме го оставили по компетентност на Министерството на земеделието. В закон за чистотата атмосферния въздух се дава задължение на Министерството на земеделието да направи такава наредба, защото в край на краища това е тяхна компетентност. Когато говорим, например, за въглищата и брикетите, пак по изчисления, които имаме вече финални от Световната банка, се вижда, че повишаването на цената, което е много съществено за крайният потребител, тя се повишава на тонаж, но не се повишава на калоричност. Защото купувайте по-високо калорични въглища, всъщност вие добивате с горе-долу същите пари, същата енергия. Там оскъпяването е много малко, го смятаме на енергия. Защото в тези некачествени горива, които се купуват масово сега, изхвърляте примерно половината под формата на пепел. Една от идеите, които даде също така Световна банка, говорейки за дървата, е те да не се програват на килограм, защото когато той е мокро, е естествено по-тежко да има друга мерна единица, под която да се продават на пазар. Отново въпрос на организация, а не толкова на инвестиция. Откъде дойде забавянето с близо 6 месеца, за да има контрол, т.е. всеки закон трябва да има контрол. Ако нямате контрол, дори да кажете нормите, кой ще го следи за това нещо? Ние трябваше да си да намерим най-подходящият начин, който да бъде и ефективен, и относително лесен, и възможен за контрол.
И кой ще контролира и съхнали ли са достатъчно дърветата?
Говорейки за дърветата е малко по-сложно и затова там сме дали повече време на Министерството на земеделието да се справи с този въпрос. Говорейки за брикетите и дървата, за брикетите и въглищата, това е Държавната агенция по метеорология и технически надзор, но тук се изисква от производителя, няколко са в България, и от вносителите, които са основните, да имат сертификат, а ние по оперативната програма ще оборудваме една лаборатория, която при сигнал или при съмнение да бъдат проверявани от агенцията качеството на въглища и ако те не отговарят, да бъдат конфискувани в полза на държавата. Така че от тази гледна точка това си беше един доста сериозен процес да изчистиме точно по какъв начин да стане. Може ли, примерно, сегашните лаборатории, които има към тецовете българските, каква е и практиката в други държави в Европа. Това ни забави, но мисля, че имаме един съвсем работещ механизъм за контрол, който, пак казвам, е по-важното, защото както и в съобщението говори, Европейската комисия и ние самите искаме да постигнем резултат. Не просто да направим поредните няколко параграфа в един закон, а те да гарантират по някакъв начин резултат. Контрола е ключово важен в тази посока.
Около 50-60% от населението на България в студените месеци използва за отопление твърдо гориво. Това са дърва, въглища, тук влизат пелети също.
Пелетите са, може би, най-екологично, но влизат и те. Горе-долу същи и процента.
Останалите са на газ, ток
и други.
Парно.
Да. Горе-долу същият е процента и на приноса на битовото отопление в замърсяването. Той е от порядъка на над 60%. Останалото идва за автомобилния транспорт, промишленост и прочее, като промишлеността е най-малко.
Добро решение ли е да се слагат филтри на комините? Електростатични филтри, понеже труд в сряда има голяма статия, в която обяснява, че при целия този проблем оперативната програма Околна среда към вашето министерство е изключила филтрите за финансиране по тази програма, независимо, че кметове на редита селища искат да направят такива програми.
Няколко неща. Първо, филтър може да бъде като допълнителна мярка. Той не може да бъде основно, защото филтърът се справя с следствието, не с причината. И именно поради тази причина Европейската комисия категорично, имаме го в писмена форма, не допуска филтрите да бъдат финансирани. Всъщност, в най-първият вариант те бяха заложени като възможна опция, но Европейската комисия категорично каза, че не приема европейски приз за харча за филтри.
Това означава, че и да искате, вие не можете да го... Това
би означавало, че ако с европейски пари се финансира подобно нещо, ще има директно 100% финансова корекция, т.е. няма да съдат европейски
ако
пари.
България
това обаче
слага...
не означава, че кметовете не могат да го направят със свой бюджет. Тук говорим за европейските средства, които са по оперативната програма. И това е категорично заявено от комисията, че не допуска подобна мярка. Така че, пак казвам, тук кметовете не са ограничени, ограничени сме ние като мярка, която е допустима.
Или другото е да се прави с държавен бюджет. Такава програма.
Да, в случая донора казва с нашите пари това не. Други мерки искаме и ние сме длъжни да се съобразим. Между другото, водихме доста сериозни разговори, не случайно и чак в понеделник, други ден, ще направим отварянето официално, последната среща за отваряне на програма Въздух, защото повече от 6 месеца говорихме с комисията върху неща, които нашата местна власт имаше желание, които се опитвахме максимално да договорим, но в края на краища имаме рамки, в които трябва да се съобразим с комисията.
Другите почти 40% от замърсяването с фини прахови частици са автомобилите. Какво отговаряте на фразата на президента от вчера? Уважаеми депутати, българите притежават стари автомобили не защото са безотговорни към природата, а защото не могат да си позволят нови. Бедността на българите не е грях, за да я облагате с данък.
Няколко неща. Първо, факт е, че има пряка връзка между качеството на околната среда и бедността. Не случайно най-замърсеният град е Видин и въобще много от замърсените градове, говоря от гледната точка на фини прахови частици, са точно в северо-западна България. връзката е директна. Този проблем, колкото е екологичен, може би два пъти повече е социален. От друга страна обаче трябва да си даваме сметката, че по всички проучвания на Световната здравна организация и на Европейския съюз и на български институции, замърсяването на въздуха води до определена заболеваемост, включително се говори за смъртни случаи. Така че ние не може да поставим от едната страна бедността, от другата страна здравето. Трябва да се търси балансиран подход и промяната, която има в колите в няколко посоки, това с данъка, който се увеличава между 20-30%, но всъщност в реално измерение е много малък, защото вие знаете, че тези коли, които са най-старите, са с много нисък данък и към днешно време някои коли ще си повишат с по 10-15 лева реалния данък. Промяната на екотаксите, която беше направена по-рано. Това, че всъщност направихме промяна в една от наредбите за отпадъците, с която да се опитаме да видим, да намалим кражбите на катализатори. На практика в момента в пунктовете за изкупуване всеки катализатор трябва да бъде придружен с една много проста декларация от собственика на автомобила, че или автомобила е със сменен катализатор, или че е изведен от потреба. В противен случай, ако няма такава декларация, ще считаме, че този катализатор е откраднат. Защото знаете, че това беше един от много сериозните проблеми в страната, тъй като е скъпо да го подмениш, а там има ценни метали, които вероятно са били много удачни за по-нататъчна търговия.
И няма да се ползва без такава декларация облекчението за катализатор. Това.
Не, тук говорим за пунктовете. Ако в пункта няма към всеки катализатор съответна декларация,
при предаването
ще счита, че той е откраднат. И трябва да докажете как е дошъл този катализатор при вас. Една друга инициатива, която всъщност мога да кажа, че на този етап е успешна, аз я лансирах още в дните след края на председателството, поради невъзможност преди това, поради чисто процедурната невъзможност, Европейската комисия да се заеме на ниво Европейски съюз с движението на колите, които не отговарят на определени изисквания в дадена държава. На практика това означава, че когато една кола не може да бъде да се движи свободно в Германия, както и немското правителство иска от производителите тя да бъде ремонтирана, оправена така, че да е годна за Германия, трябва това да важи и същите тези производители да оправят да е годна и за България, не просто да я изнасят насам. Тази моя идея...
Тук искате обща европейска регулация.
Да, защото това е наднационален проблем. Това е трансграничен проблем в рамките
иначе
на Европа.
Те слагат по-високи изисквания за техните пътища и лошите коли идват
насам. Нека
в Източна Европа.
Да. И това не трябва да прехвърля стойността на ремонта на българина, на поляка или на румънеца. Това трябва да си бъде стойността на ремонт, трябва да бъде включена от техните производители, които между другото ще го направят и по-качествено, за да могат. В противен случай, ние едно ще се превърнем в депо за стари автомобили, второ, този стар автомобил има много по-кратък живот и ще стане отпадък. И само да кажа, че успехът тук беше, че освен Полша и Словакия, които станаха съвносители, още общо 9 държави, което е една трета от държавите членки на Европейския съюз, подкрепиха това нещо и го изискаха от комисията, което вече направи много сериозна коалиция. Сега в момента обсъждаме с колегите следващите стъпки, които да поискаме, за да може да продължи този развой. Естествено, 19-та година, знаете, че е година на избори, трудно би се прокарало подобно нещо, но така или иначе решението, предложението е направено и е подкрепено от 9 страни членки.
Президента на всички тези аргументи казва, бе, хората са бедни. Нямат пари да си купат. Ама... Хубаво това да ги казват тия работи, хубаво те. Ако кой не иска да кара...
Ама, нека да отидем в една друга посока. Хората са бедни, но хората могат да станат по-богати, когато се развива икономиката. А ако си спомнете още ден първи като министър, казах, че трябва да бъде намерен баланс между икономическото развитие и опазването на околната среда. В момента България по проучването на университета в Йейл е в топ 20-30 държави по качество на околна среда, но по брутен вътрешен продукт ще ме поправите, но мисля, че след 60-то място. Тоест имаме много по-голяма нужда от бързо икономическо развитие и това е посока, в която не случайно бях поръчал един доклад да видя до каква
степен... На Института за пазарна икономика. За пропуснатите ползи от забавянето на стопански проекти поради оспорването на процедури по опазване на околната среда. Този доклад казва, че 22 000 работни места са загубени заради бавенето, отделно още 10 000 при нереализирането на проектите в бъдеще. Казва, че за периода 2007-2017 България губи по почти 1 000 000 лева на ден
Точно така. Това от казва доклада.
Забавени инвестиции в името на екологията.
Това са не в името на екологията, по процедури, които през съдебни най-вече забавяния стопират, забавят средно 2 години и половина средното забавяне. Например, магистрала Струма е забавена почти с 10 години.
Над 2 милиарда лева общи загуби.
Към 2,6 милиарда беше, ако не се лъжа, при 1,8 милиарда за същия период загуби от природни бедствия. Тук, между другото, искам да кажа, че са разгледани един много малък набор от инвестиционни проекти, които са забавени, които са така с обществена значимост, но те са от порядък на десетина. Общият брой проекти, които са забавени, е много-много в пъти по-голям, така че това, ако бъде, ако се намери някой, който да разсъждава и да смята върху това, вероятно резултата ще бъде значително по-стряскащ, но този сам по себе си 1 милион на ден, си дайте сметка, лесно се смята за всичките тези години, каква е загубата за фиска и за гражданите в края на краищата. А ако говорим, извинете, само за магистралата в Струма, същия този доклад казва, че смъртните случаи по магистралите е средно между 2,2 и 2,3 пъти по-малък, отколкото по първокласна пътна мрежа. Десетки, близо 100, над, около 100 души бяха загинали в този участък на магистрала Струма в Кресненското дефиле, което ако имаше магистрала, щяха да бъдат около 3 пъти по-малко. Това са директно спасени човешки животи, които не могат да бъдат оценени икономически, каквото прави този доклад.
В него също пише, че и това прави връзка с началото на разговора, огромни са загубите от неосигуряването на въжени линии като алтернатива на натоварените автомобилни подстъпи. Става дума за споровете Пирин, Витоша, местността Връх Ком в Стара планина. Според този доклад става дума за загуби, преките от загуби от отложени инвестиции са 230-245 милиона лева за 5 години, а въобще не може да се оценят пропуснати ползи в каквито явно са по-малко замърсяване на въздуха.
Естествено, защото може би най-чистият възможен транспорт е електрическият транспорт. Така че въжените линии, които са на електричество, естествено са много по-чисти от колите, които се качват по планините. Така че, но вие трябва да осигурите възможност на гражданите да се качат по някакъв начин и като няма тази възможност, естествено те да тръгнат да се качват с коли, с рейсове и с друг тип, много по-замърсяващи и много по-увреждащи околната среда. Така че всъщност паралел е директен с електромобилите. Ние говорим, че трябва да има повече електромобили, защото пазят въздуха по-добре от нормалните коли, но казваме, не трябва да има друг вид електромобил, какъвто е лифта, защото той се движи на електричество. Защо? Тук е абсолютен нонсенс.
Другата седмица е делото пред 5-членен състав на Върховния административен съд за промените в плана на Пирин. Вие помня, че предния път обяснявахте, че вашата логика е, че тези промени в плана не подлежат на екологична оценка, защото те само допускат възможност да се направят конкретни инвестиционни предложения и те трябва да бъдат оценявани. Първата инстанция обаче приема обратното. Ако се окаже, че не сте прав, тогава как ще се действа, че трябва всъщност два пъти да се правят оценки. Един път по принцип и един път конкретно за конкретното предложение.
Винаги съм твърдял и смятам, че институционално това е абсолютно задължително, човек да се съобразява с окончателните влезли в сила решения на съда. Съда е тази институция, която трябва с цялото уважение към нея да се приемат решенията и такива, каквито са окончателни. Ще повторя. План за управление, в който няма инвестиционно намерение, не може да подлежи на оценка за съответствие или екологична оценка, но примерно общо устройствен план, забележете и в двете има думичката план, задължително трябва да мине през екологична оценка и оценка за съответствие. Тоест, има планове, които не могат да минат, и има планове, които задължително трябва да минат. Тоест, ако говорим за конкретния случай, плана за управление на практика дава режим. Този режим не може да бъде оценен. Общият устройствен план обаче дава вече конкретика, който трябва да мине през съответните екологични оценки и оценка за съответствие. Едва тогава ще дойде времето за инвестиционното намерение, което пък трябва да мине през оценка за съответствие, оценка за въздействие върху околната среда, ОВОС. Тоест, това са етапи и всяко нещо със своят етап има време.
Само, че първата инстанция прие друго. Ако тогава първа... излиза, че България за вся, простичко казано, за всяко нещо, което ще се прави в такива екологично чувствителни зони, ще трябва по три пъти
аз не искам да
се прави оценка.
Аз не искам на този етап да коментирам решението на съда. Нещо повече, че следващата седмица има втора инстанция. Така че в края на краищата съдът е този, който ще прецени и в зависимост от преценката на съда ще бъдат предприяти следващите действия в съобразяване с тази това решение.
Има ли предложение за промяна в плана на управление на Витоша, така че да бъдат подменени старите лифтове с нови, нещо повече, да бъдат изграждани нови лифтове, влекове и писти? Понеже и по този въпрос има противоречива информация. Предложено ли е това нещо някъде или не?
Знаем, че има работна група, която е свършила, която е изготвила съответен доклад. Имаме писмо от Министерството на младежта и спорта, с което сме уведомени за този доклад и се пита дали процедурата е допустима. Ние трябва да отговорим в момента. Експертите работят върху това писмо и при отговор, че процедурата е допустима, естествено ще те очакваме да бъде инициирана тази процедура и ние да вземем съответното решение. На този етап процедурата не е започнала. Предполагам, че съвсем...
А какъв е пък, що да не е допустимо изобщо? Да се попита, може ли да се предложи план, който може да не бъде одобрен.
Въпросът е процедурен, затова работят в момента експерти. Аз силно се надявам, че ще има развитие, защото в момента Витоша е една занемарена планина. Софианци имат, а и не само софианци, правото на много по-добра планина, която е буквално до тях за целогодишен планински туризъм, защото аз си спомням много добре, преди много години аз съм започнал да случа да карам ски на ветровала, ходил съм на Заека, на Байкръстю, съм се качвал нагоре, имаше спас с един много допотопен влек. Това са съоръжения, които стоят, може би са по-стари от мене, тези съоръжения. Софианци заслужават нещо, което е от 21 век. Когато ходих преди, може би, месец и половина на Байкръстю, на лифта, на Драгалевци, влизайки вътре и гледайки, някакси ми дойде образа на Запорожец в главата. Това нещо е не просто морално старяло, то вече не може да съществува, няма как да го поддържате. Представете си как бихте ремонтирали един Запорожец при положение, че сигурно не се произвежда.
А защо просто не се направи новия план за управление на Витоша, след като стария изтекъл през 2014 година и всички тези неща да се отприщат, а не да се дълбаят за промени стари?
Новият план беше оттеглен от вносителите, вероятно имат желание да доработват и да променят някакви неща.
Т.е. ще се върви по пътя евентуално на промени в
на този етап,
действащия, макар и вече изтекал
план. Да, на този етап всъщност планът е изтекал, но става в сила, докато не бъде прият нов.
Продуктовите екотакси в България, ще бъдат ли въведени екотакси за дрехите и платнените турбички с аргумента, че някой ден и те стават отпадък? Става дума при производството и при внос.
Изключително рано
да станат малко по-скъпи дрехите.
Изключително рано да се говори дали ще има продуктова такса или не. Това, което задължително трябва да бъде направено, е да има разделно събиране и контрол по целия жизнен цикъл, включително стигайки, превръщайки се в отпадък. Има два сериозни проблема в текстилният отпадък, вече говоря. И има различни системи. Има френска система, в Германия има друга система. Тоест, в момента ние трябва да дадем основание в закона за управление на отпадъците, какъвто от няколко месеца е внесен от Министерски съвет в парламента, да бъде направена наредба, която да уреди този въпрос, а тази наредба трябва да се направи с всички заинтересовани. В случая и вносителите на нови, и вносителите на стари дрехи. Но основният проблем е свързан с тяхното депониране. Те вземат големи пространства в отпадъците, сепариращите машини много често трябва дълги ремонти, защото те се омотават около техни елементи. Така че имаме сериозен проблем като отпадък от тези дрехи. От друга страна, част от тях се горят, както знаете, което е сериозен източник на замърсяване, което категорично трябва да бъде преустановено. Но за да бъде преустановено, трябва да има проследяемост. А дали ще има или няма да има продуктови такси, каква ще бъде системата за контрол и за разделно събиране, е нещо, което трябва да е работещо, т.е. да бъде направено с тези, които и в момента работят с нови стари дрехи.
Даже комично, до сега навивахме хората да минат на платнени турбички и се въвеждаха такси върху
най-лоновите.
И сега тъкмо да кажем, че някакъв каква част от хората се убедиха в това да има платнени, сега се почва, те пък и платнените са проблем. И платнена турбичка да има, защото тя категориш ще замърси, като те фърлим ще се умотае. И там такса и след това...
Първо, нека не... Значи аз ще ви помоля да не говорите за такса, защото първо това изобщо не е казано, че ще има такса. Трябва да има система, системата не е задължително свързана с такса. Така че нека да не избързваме с това. През миналата седмица имах среща с вносителите на дрехи втора ръка. През следващата седмица се надявам, разбрахме се какво очаквам от тях, да дадат с конкретно, да дадат с конкретно предложение. Изобщо не трябва да бързаме да въвеждаме думата такса. А иначе това, което казвате, е много добър пример за това, че с нищо не трябва да се избърза и трябва много добре да се търси баланса и да се видят всички възможни проблеми, които създава едно решение. Защото всяко решение, всеки проблем намира своето решение, което е в основата на следващ проблем. Всъщност това е и развитието на човечеството, ако погледнем.
Да, то накрая пък да не стане по-добре да си се върнеш на найлоновите турбички. Нали, ако ще излезе по-скъпо да имаш платнени.
Тук не е въпрос само до по-скъпо, защото примерно пък найлоновата си, особено тези за еднократна употреба, безспорно са много по-замърсяващи. Така че пластмасата като цяло преди години, която е влезнала в употреба, е решила много проблеми, особено суровинни. Сега създава много проблеми, които трябва да бъдат решени. Между другото, примерно в сферата на опаковките от пластмаса, България са много напред с рециклирането, над 60%, при средно за Европа 40%. Така че има и тук какво пък да кажем положително специално за пластмаса.
Всички тези пари от екотакси, примерно пластмасовите, други опаковки, автомобили, електроуреди, моторни масла, те отиват за сметища и за сепариращи инсталации. Или и за друго се използва.
Не, част от... Значи, когато говорим за постигане на цели, пак казвам, те не са свързани задължително с пари, защото оползотворяващите, т.е. организациите могат сами, да кажем, организациите за дрехи, които са. Те могат сами да си направят бизнес, който да оползотворява и не само да не плащат такса, ами това да бъде доходен бизнес за тях. Те самите могат да си организират това. Пак казвам, за да може да стане работещо, трябва от една страна да са ясни какви са целите, това, което ще постави държавата, и от друга страна да е ясно как бизнесът ще се прави, защото той трябва да бъде печелив, защото това не е губещ. Това е, което трябва да намерим заедно с всички заинтересовани в бранша.
Има ли още място, където не е решен проблема с новите места за изхвърляне на буклук, след като 130 общински депа, които не отговарят на европейските екологични изисквания, трябваше да бъдат затворени от 1 януари тази година, съгласно решението на Европейската комисия?
Не, на практика всички тези общини, в които се затвори, имат три, които ходят в съседни общини, но като цяло Благоевград е пред завършване, поне това уверението от кмета. Ние в момента договореното, което има, което е факт в бюджет, всъщност като казвам факт, надявам се, че ще бъде гласувано и на второ четене в бюджет 2019, е едни 70 милиона допълнителни от резерва в предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, които са целенасочено за техническата рекултивация на част от тези 113 депа. Естествено, ние не може да рекултивираме всичко за една година, но на практика 19-та и 20-та година трябва да свършим това по съдебното дело, което, заради което ги затворихме към началото на тази година, към 1 януари. А сега имаме до края на 20-та година да извършим и техническата рекултивация. В момент 19-та е обезпечена финансово, разбира се, пак казвам, след като бюджета бъде окончателно прият, но 70 милиона е съвсем сериозен ресурс, за да може да направим голяма крачка напред през 19-та година.
Какво друго прочитате за околната среда в проекта за бюджета за следващата година?
А това е най-същественото, между другото, нещо, което е много важно, говорейки в началото за въздуха, 50% увеличение на енергийните помощи, топлинните помощи за най-уязвимите слоеве. Тоест, в бюджета е предвидено това увеличение и с оглед мерките, които се очаква от гледна точка на горивата, за които говорихме в началото на разговора.
Че ще поскъпнат.
Че биха могли да имат, те ще имат по-голяма цена на тонаж, пак казвам, вероятно на топлинно отдаване цената няма да е много по-голяма, но независимо от това е предвидено 50% увеличаване на топлинните помощи за най-уязвимите семейства, което е много добра стъпка. Тя не е в бюджета на околната среда, но косвено има много сериозно отношение и отчитам като много сериозна стъпка. А като цяло, когато бюджета е от 116 милиарда предвиден, т.е. с големият обем, това безспорно говорихме си, че забогатяването като цяло на всички граждани, т.е. икономическото развитие, е път към устойчивото екологично опазване. Така че това като цяло е в посока опазване на околната среда. Колкото по-богати стават хората, толкова повече ще се ограничи замърсяването, примерно, на въздуха, това, което си говорихме за Видин, за Монтана, за Враца.
Министърът на околната среда Нено Димов в студиото на седмицата.